รายงานจากสมาคมแพทย์ของอินโดนีเซียระบุนะครับว่ามีแพทย์อย่างน้อย10คนที่เสียชีวิตถึงแม้จะได้รับวัคซีนของซิโนแวคครบ2เข็มแล้วก็ตามรวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อีกหลายร้อยคนซึ่งติดเชื้อโควิด-19 ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าการติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนหรือที่เรียกว่า breakthrough infection นี้เกิดขึ้นกว้างขวางแค่ไหนอาการรุนแรงของการติดเชื้ออยู่ในระดับใดและการติดเชื้อโควิด-19 ในบรรดาเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอินโดนีเซียหลังจากที่รับวัคซีนจากซิโนแวคนั้นเป็นการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้าหรือไม่ครับเป็นที่เข้าใจได้ว่าความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้านั้นมีอยู่ทั่วไปถึงแม้ว่าข้อมูลการเปรียบเทียบวัคซีนแต่ละชนิดสำหรับป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ต่างๆจะมีอยู่ค่อนข้างจำกัดและสร้างความสับสนไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นโอกาสการเข้าถึงวัคซีนก็มีอยู่อย่างจำกัดในหลายประเทศทั่วโลกและขณะนี้อินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในบรรดาหลายสิบประเทศซึ่งวัคซีนโคโรนาแวคจากบริษัทซิโนแวคของจีนถูกใช้เป็นส่วนใหญ่ในประเทศด้วยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนรัฐบาลของอุรุกวัยเผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งเปรียบเทียบวัคซีนของซิโนแวคกับวัคซีนจากบริษัทอื่นและรายงานว่าวัคซีนจากซิโนแวคช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 61% ลดโอกาสการต้องเข้าโรงพยาบาลได้ 92%และลดโอกาสการเสียชีวิตได้ 95% ในขณะที่วัคซีนของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนั้นดูจะให้ตัวเลขที่สูงกว่าในแง่การป้องกันการติดเชื้อคือ 78% ถึงแม้การลดโอกาสการต้องเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตนั้นจะอยู่ในเกณฑ์พอๆกับวัคซีนของซิโนแวคครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือรายงานจากรัฐบาลอุรุกวัยชิ้นนี้ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าขณะที่ทำการศึกษานั้นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใดเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหนักอยู่ในประเทศถึงแม้จะมีรายงานการศึกษาในวารสาร Nature Medicine ว่าวัคซีนของ Sinovac สร้างแอนติบอดีที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ในระดับต่ำกว่าวัคซีนชนิดอื่นอย่างเช่นวัคซีนของ Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Johnson & Johnsonส่วนระดับของแอนติบอดีที่ช่วยต้านสายพันธุ์เดลต้านั้นก็ยิ่งต่ำกว่าด้วยครับปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนชนิดต่างๆตามรายงานของรอยเตอร์นั้นมาจากการที่จีนไม่ได้เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนกับเชื้อที่กลายพันธุ์ทั้งในระหว่างการทดลองในห้องปฏิบัติการกับมนุษย์หรือจากการใช้งานจริงทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเปรียบเทียบประสิทธิผลของวัคซีนจากซิโนแวคเมื่อใช้กับสายพันธุ์เดลต้าเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานว่าหากพิจารณาประสิทธิผลของวัคซีนเฉพาะแต่ละตัวเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมหน่วยงานสาธารณสุข Public Health England ได้เปิดเผยผลการศึกษาว่าวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคใช้ได้ผล 88% เพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแบบที่แสดงอาการหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มไปแล้ว2สัปดาห์ส่วนประสิทธิผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟานั้นอยู่ที่ 93% ในขณะที่วัคซีนของ AstraZeneca นั้นก็จะมีประสิทธิผล 60% เพื่อป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าแบบแสดงอาการและมีประสิทธิผล66% สำหรับป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อัลฟาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington